Matirin ti gbeti ti tasi, maloko ya rutan opofie, kurma se badokal tit uboko, utima kbing, takabotoko, atilako ya meri. Ya meri awe, are kire kinga ya rut ngang, kono boki ufane. Kere uboko oyepi, uni oboto kitakirko sil tikinantoko atilako Joseph. Kere yenka nantene, Omaleka kapa kuru kode reka meri, kode fofane kwa kapaye, tenesa ya meri. Munoi kuruma sepanyi opo titumu awa botermu. Wa ketandoromu, antibaku kumu wanti oye matela Jesus Christ. Owantewe kono yo wan ka owu ni polirukom matela pa kuruma seba. Ya merengi otel efof ya omaleka. Otara kapai konoi oyutar kapakuru. Watati kati, kofof kapai, tokuro kianemi mo kono elairio etwepai. Moloko mati mamtasi, kurma seba kosumra ayinango msum. Kande la dukur kaya meri. Kode yi ukur onloko ngati. Hang kode ukum awantowi. Owaya meri kode tosike ukaraka Jesus Christ, mo kurma sebang olairi bungi, owa anu bolirkom kapakuru.